Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Sinića.
Pulls me out, I got a big chain around my neck and I'm broken down. I Dobro večer, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo pesmu Can't Let Go, tu pesmu je naravno, ta pesma je naravno iz repertoara Lucinda Williams, Randy Vicks je njen autor, a mi smo čuli u vezi Roberta Planta i Alison Krauss sa njihovog posljednjeg drugog poredu zajedničkog albuma Raise the Roof. Sve smo to stavili na početak zbog toga što ćemo se u prvom delu naše emisije baviti malo Amerikana muzikom. Ovih dana naime udruženje za tu, za taj muzički žanr dodelio godišnje nagrade i jedan od kandidata za najbolji album godine je bio i album Raise the Roof Roberta Planta i Alison Krauss. Nije pobedio nažalost, ali da sam ja tamo učestvovao, ja bih svakako glasao za tu ploču da bude broj 1 u prethodnom periodu. Također su birale i najbolja pesma iz ovog muzičkog žanra koja se zove Amerikana. Pet kandidata je bilo i mi ćemo sada u ovom prvom delu emitovati tih pet kandidata i ujedno vas obavestiti o tome koja je pesma proglašena za najbolju Amerikana pesmu u prošlom vremenskom periodu. Među kandidatima su bile i dve izuzetne pevačice, Alison Rasad, čiji album Outside Child, njen debitanski album, smo mi, ja mislim, pomno preslušali prošle godine u ovoj našoj emisiji. Puno govorili o Alison Russell, o njenoj karijeri koja je bila povezana sa zastavima Paul Gell i Birds of Chicago i Your Native Daughters i govorili smo i o toj sjajnoj ploči Outside Child kojom je ona debitovala kao solo artista. Kao kandidat za najbolju Amerikana pesmu u prethodnom vremenskom periodu se pojavila na ovoj listi nje pesma sa tog albuma pod imenom Persephone. Nije pobedila, ali je bila dobro kotirana, a drugi izvođač čija se pesma nalazi na ovoj listi jeste pevačica iz Velike Britanije koja svoju karijeru gradi u Sjedinjenim Državama pod pseudonimom Yola. Njen album Stand for Myself u produkciji Dana Auerbacha je ploča koju smo takođe pričali u prethodnom periodu u ovoj našoj emisiji, a pesma Diamond Stud Shoes je bila kandidat za najbolju Amerikana pesmu u prethodnom periodu. Koautori ove pesme su Dan Auerbach i Aaron Lee Tassian, dvojica sjajnih muzičara, rock muzičara. I evo te dve numere i na repertuaru večerašnjeg izdanja Neonske duge na talasima Radio Beograda 2. Ovo je Alison Russell, pesma se zove Persephone.
Killed me that time. Oh, if I'd let him, he's slow and he's drunk and he lost his grip on me. Now I'm running down La Rue Saint-Paul, trying to get out from the wet of it all. Can't flag a cop 'cause I know he won't stop. I go see Persephone. Tap, tap, tapping on your window screen. Gotta let me in, Persephone. I know where to go, but I had to get away from here. My petals are bruised, and I'm still a flower. Come running to you in the violet hour. Put your skinny arms around me, let me taste your skin. Mouth to mouth, mouth to flower, salty sweet, you give me power. I feel you shake under my lips, your fingers tender find my secrets. Don't make a sound, don't cry out loud, your parents are sleeping just above. I kiss you once, I kiss you twice, fall asleep looking in each other's eyes. Put your skinny arms around me, let me taste your skin. your shoulder, light on your cheek, light telling me it's time to leave. The birds are calling to the morning, your parents' feet above a stir. Kiss your belly before I go, climb back out of your basement window, back to the cold spot, back to the hard life, back to the harsh, bright street.
Bila ova britanska pevačica Jola koja je svoju karijeru pravila u Sjedinjenim Državama sa njenog posljednjeg za sada albuma Stand for Myself koje je producirao Dan Auerbach, čuli smo pesmu Diamond Stud Shoes i to je pesma koja je bila jedan od pet kandidata za najbolju Amerikana pesmu u prethodnom periodu, a pre Jole smo čuli i Alison Russell i numeru Persephone sa njenog albuma Outside Child, koja je takođe bila na tom spisku kandidata za najbolju pesmu. U ovom delu emisije, znači, slušamo te pesme koje su konkurisale za najbolju Amerikanu pesmu u prethodnom periodu. To radimo zbog toga što je žanar Amerikana ovde veoma popularan u ovoj našoj emisiji, koji mi ga onako podržavamo i popularišemo na sve moguće načine, pa eto i ovo je jedan od tih načina. James McMurtry, poznat je američki singer-songwriter, se sa svojom pesmom Canola Fields, album The Horses and the Hounds, našao takođe na ovoj listi. James McMurtry je sin čuvenog američkog pisca Larrya McMurtrya, koji je napisao neke jako važne knjige po kojima su snimljene odlične TV serije i sjajni filmovi, na primjer Usamljena golubica, serija sa Robertom Duvalom i Tommy Lee Johnson je urađena po njegovom romanu, a i kao i filmovi, posljednja filmska predstava Pitera Bogdanovića 71. godine i Had, čuveni film Martina Rita iz 1963. godine. Sve te predloške je napisao Larry McMurtry, otac ovog Jamesa McMurtrya, čiji ćemo pesmu Canola Fields čuti. Ta pesma Canola Fields, bar mene, posjeća malo na one pesme koje je John Prine umao da stvara. I odmah posle Jamesa McMurtrya slušamo Stargella Simpsona, čoveka koji je u prošlom vremenskom periodu, u zadnjih nekoliko godina, izgradio sebi zavidnu reputaciju i postao stvarno jedan, kako bi se to reklo, od stubova kada je u pitanju taj Amerikana zvuk. Njegova pesma Juanita, u kojoj ima specijalnog gosta Willie Nelsona, potiče sa albuma The Ballad of Dude and Juanita i on je takođe na repertuaru ove naše emisije i čućete odmah pošto James McMurtry otpeva svoju pesmu koja se zove Canola Fields.
I was thinking about you crossing southern Alberta, canola fields on a July day, about the same chartreuse as that 69 bug you used to drive around San Jose. You never knew where my old white Lincoln might take you. Party on wheels with suicide doors, bring the kids and the dogs and your grandma too. We always had room for more. Till that white-knuckle ride back from Santa Cruz, second best surfer on the Central Coast, had you wrapped up all the way back to Los Gatos, and I could have cut his throat. And it wasn't like we were an item to start with, it had no basis in fact. But the whiskey could push me to sudden extremes, I don't want to think about that, I don't want to think about that. Take my hand, Marie. Take a death grip on some part of me. Keep me from drifting far out to sea, or I'll be lost out there. Filtered away with the days getting shorter, seeking our place in the greater scheme, kids and careers and a vague sense of order, busting apart at the seams. I heard you switched coast, moved in with your sister, I doubt you'd have called it familial bliss. We met up in Brooklyn before it went hipster, you carried your keys in your fist. In a way back corner of a crosstown bus, we were hiding out under my hat, cashing in on a 30-year crush. You can't be young and do that. You can't be young and do that. Take my hand, Marie. Take a death grip on some. I was thinking about you crossing southern Alberta. Canola fields at harvest time look like tumbleweeds all raked up into rows and brown rusty contour lines. There's not much moving on the romance radar. Not that I'm craving it all that much, but I still need to feel every once in a while the warmth of a smile and a touch. In a way back corner of a crosstown bus, we were hiding out under my hat, cashing in on a 30-year crush. You can't be young and do that. 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 Take my hand, Marie. Take a death grip on some part of me. Keep me from drifting far out to sea, or I'll be lost out there. I'll be lost out there. I'll be lost out there.
Neonska duga.
There's an ocean of stars hovering over me. I lay under the dreaming. Your face all I see. I'm caught up in fever and shivering too. All that's keeping me alive is the thought of losing you. Juanita, when I found you, I was at my end. So hold on, Juanita, I'll find you again. You are the ocean, I am a grain of sand in waves of motion. A violent and craven man. But the day that I found you, calm washed over the storm. Sun came up, the soft blue eyes, and the moon in arms so warm. Juanita, where'd your mama get that? There's no señoritas from the mountains where you came. And if I ever saw one, she wouldn't be pretty as you. With black hair so long, soft eyes so blue. Thank you. one neither, I'll find you. I'll find you again.
Bio Stargell Simpson u pesmi Juanita sa njegovog posljednjeg albuma. Pre toga smo čuli Jamesa McMartrya u numeri Canola Fields. Obe ove pesme su bili i kandidati za najbolju Amerikana pesmu u prethodnih godinu dana, kao i Yola i Alison Rasta sa svojim numerama koje smo emitovali u prethodnom delu emisije. Od tih ponuđenih kandidata pobedila je Brandi Carlile sa pesmom Right on Time i sa njenog albuma In These Silent Days. Brandi Carlile je zaista postala jedna persona oko koje se vrti taj Amerikana svet, jedan autoritet u tom svetu, autorski, izvođački i svakakav drugi. Mnogi od nas su to još znali 2007. godine kad se pojavio njen album The Story u produkciji Tibom Barneta, su pretpostavili da će se stvari odvijati u tom pravcu i baš mi je drago da ja momak iz mog bliskog okruženja bio u pravu kada je govorio da je Brandi Carlile buduća velika zvezda ove muzike, što se i pokazalo kao tačno, ako uzmemo sve u obzir sve njene aktivnosti u ovom periodu. Čućemo tu pesmu Right on Time, koja je proglašena za najbolju Amerikana pesmu u prethodnih godinu dana, i ceo ovaj segment posvećen ovom muzičkom žanru završit ćemo još, sa još jednom numerom izvođenju Roberta Planta i Alison Krausa, njihovog aktualnog albuma Raise the Roof. Biće to pesma koju su oni preuzeli iz repertoara grupe Kalexico, koja se zove Quattro World Drifts In. Ali pre nego što oni to otpevaju, slušamo Brandi Carlile, Right on Time.
Come back now, even if you call me out, you might be angry now, of course you are. I'm scared too, didn't mean to take it out on you. I know I always do. You're the strongest person in the room. Turn back time. Help me to rewind and we can find ourselves again. It's not too late either.
Eko. Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
It's time for jazz. Big Band RTS i Jazz Odsek Fakulteta muzičke umetnosti. Dom omladine Beograda, 30. septembar u 20 časova. Čekamo vas.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega.
Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo Roberta Planta i Alison Krauss kako su otpevali pesmu koju su preuzeli iz repertoara grupe Calexico Quattro, a koja se našla na njihovom aktualnom albumu Raise the Roof. I čuli smo i Brandy Carlyle, čija je pesma Right on Time, koju smo emitovali, proglašena za najbolju amerikanu pesmu u prethodnih godinu dana. Inače, ona se nalazi na albumu In These Silent Days. I mi ćemo nastaviti novom produkcijom. Album grupe Doz, koji smo, podrobno predstavili već u prethodnim emisijama ovog ciklusa, je jedna od najboljih ploča koja se pojavila ove godine. Zove se Miss Adventures of Doom Scroller. Braća Goldsmith su sada napravili izuzetnu ploču, to mi je pomogao i njihov producent Jonathan Wilson. Ovog puta sa tog izuzetnog albuma čućemo Doz, kako izvede pesmu Comes in Waves.
Up in a beach town and never learns to surf. Sounds like the perfect distillation of my time spent here on earth. But I have stared at the horizon with both feet in the sand. The thing I love about the ocean,
comes in a way. think their grip is getting looser. I think they're giving us a try. If you feel good about the future, then baby, so do I. Let's keep an eye on all our enemies while we're popping the champagne. 'Cause that's the thing about a victory, it comes in waves. Comes in waves. Comes in waves. Comes in waves.
Bili su ovo Doz sa njihovog novog albuma Misadventure of Doom Scroller, čuli smo pesmu Comes in Waves i još jednom su uverili u kvalitetu te ploče koje će svakako naći vrlo visoko kotirano na listi najboljih albuma koji to budemo pravili krajem ove 2022. godine. A emisiju ćemo nastaviti uz jednu ploču koja je ovih dana privukla pažnju i koja je zaista izuzetno ostvarenje. Radi se o albumu koji su zajedničkim snagama snimili malijski muzičar Vie Farkature i teksaški kosmopolitski band koji je producira taj takozvani kosmopolitski funk, a nastupa pod imenom Huang Bin. Ta dva izvođača, Vie Farkature i Huang Bin, su snimili album Ali, koji je čiji je repertoar sastavljen od pesama Ali Farkaturea, oca ovog Farkaturea koji se spominje, koga sam malo pre spomenuo. To je legendarni malijski muzičar koji je ostavio veliki trag u popularnoj muzici širom planete. Poznato je njegova saradnja sa Rajom Kudrom, snimili su jedan fantastičan zajednički album pre mnogo godina, Ali Farkature nas je nažalost napustio, ali evo njegov sin nastavlja tu muzičku tradiciju. Inače, Mali zemlja sa jakom muzičkom tradicijom. I on je pesme svog oca nekako odneo u Texas i nagovorio članove sastava Huang Bin da uzmu učešće u tom projektu i snimili su taj zajednički album Ali, na kojem sviraju pesme Ali Farkaturea. I za ovu priliku smo vam odabrali dve numere sa tog izuzetnog albuma na kojem vam skrećemo pažnju i toplo vam ga preporučujemo. Biće to pesme Savana i Tongo Bara. Ovo su Vie Farkature i Huang Bin. Thank you.
Rock and Roll Magazine.
Thank you.
fantastična muzika sa albuma Ali, koji su zajedno snimili Via Farka Ture i teksaški band Huang Bin, kao da nam poručuje da se prepustimo muzici i da sačekamo da se afrička magija nekako povede na nekakav trip na koji pre toga nismo bili. Izuzetna ploča, pesme naravno je napisao Ali Farka Ture, legendarni malijski muzičar, a ovi su momci i devojke to zaista odsvirali na izuzetan način. Emisiju ćemo nastaviti uz još jednu dobru ploču koja se pojavila ovih dana. To je ploča koju je snimio Kurt Wagner, on nastupa naravno pod imenom Lamb Chop, to je njegov matični bend. Ovog puta je tu ta ekipa sastavljena od raznoraznih studijskih muzičara i prijatelja Kurta Wagnera. Zajedno su snimili album koji se zove The Bible, jedna ploča koja je potpuno na nekakvom nivou koji su Lamb Chop uspostavili u prethodnom delu karijere. Možda se neko seća njihovog fantastičnog koncerta u Kolarcu pre mnogo, mnogo godina. Kurt Wagner nekako pokušava da proširi granice svoje muzike iz ploče u ploču, da osvoji neke nove teritorije i mislim da mu to uvek pođe za rukom. I ja mislim da je tako bio slučaj i ovog puta sa ovim albumom The Bible, koja će također biti jedna, mislim, od značajnijih ploča koja se pojavila u ovoj godini, a mi ćemo vam taj album predstaviti pesmom koja se zove Police Dog Blues. Ovo su Lamb Chop.
I'm at the ball game. It is a Saturday. Popcorn on my shoes. Out on the warning track, watching the dogs sing. Please don't lose. It's a fool. It's a fool's game.
Another takes a page, and everything's amazing. It's not so hard to lose. It's not so hard to lose. I've waited on my razor blade.
There by the campfire, creepy, and for the record, I can't find my shoes. Maybe it's you pull me out. Every time we break, and I can't talk, it's really not enough to me. Give me a chance. Give me a chance. It's a fool. Thank you.
gonna get some coffee by myself. Is it a moment? There's no limit. I'm not even in it. Better dead than red. I'm getting wet now by myself. Here comes the chorus. Let all the children sing.
Eto, posle dužeg vremena, Kurt Wagner i njegov band Lamb Chop u emisiji Neonska duga na talasima Radio Beograda 2 sa najnovijeg albuma The Bible. Čuli smo pesmu Police Dog Blues. I sad smo došli do onog dela emisije koju posvećujemo domaćim izvođačima. Imamo dve pesme na repertoaru. Prvo će biti Gladni naučnici, koji najavljuju svoj novi album, Nova kosmogonija se zove ta njihova nova ploča. Već smo predstavili jednu pesmu sa tog albuma. Ovih dana se pojavila i druga numera. Verujem da će se uskoro pojaviti i sam album. Ova druga je se zove Stalker i posvećena je inspirisana Tarkovskim, jeli, njegovim filmom. A posle toga ćemo čuti Daniela Kovača, koji je ovih dana lansirao numeru Kad si našla mir, koji je snimio na svom koncertu u okviru jednog projekta koji on inače radi u Bitev teatru negde u junu mesecu ove godine. Ta numera znači zove se Kad si našla mir, a ceo taj projekat se zove Korupcija. I Daniel Kovač je jedan potpuno apartni lik na našoj sceni, nastavlja i dalje tim nekim svojim jedinstvenim putem da hoda kroz ovu muzičku oblast, da pronalazi neki specifičan način izraza, i mi ga toplo podržavamo u svemu tome što radi. Ovo su Gladni naučnici, pesma se zove Stalker.
Ona i vas i ona. Usne su ti kao breskve, rumeni osmeh bacaš daleko. Gazde obaraju pogled da prvi put vide da li dole ljudi dišu. Govornici su mudri, proroke žulja, svaki oblak. Ti samo uzdahneš duboko i sav saobraćaj se povuče u točak. Kada si našla mir, kada si pronašla mir, vođe preklinju za pažnju, oni seku crvene trake. Oni puštaju zgrade niz reku, oni se smeju, oni ne poznaju sutra. Deca se skupljaju u čopor, pevaju rat, jedni protiv drugih. Žuljevi gavrana tada pevaju od sreće, ne znaju da si našla mir. Kada si našla mir, kada si pronašla mir, žongleri vrte nezrelo voće, bogataši bi da plate da šetaju po vodi. Političari zaziru od vremena tvoje tetke, vajaju skulpture od problema. Ostala si ispod sunca, voliš kad misliš sporo. Gledaš kako cveta ruža dok pred kapijom divlje horde kuju plan. Kada si našla mir, kada si pronašla mir, kada si našla mir, kada si pronašla mir.
Tako je bilo u Bitev teatru 11. juna 2022. godine, kada je Daniel Kovač otpeo svoju pesmu Kada si našla mir, a pre toga smo čuli Gladne naučnike u numeri Stalker, koja najavlja njihov novi album Nova kosmogonija, koji jedva čekamo. I evo, posle ovog segmenta posvećenog domaćem roku, evo malo i južnjačkog roka. To je stvarno jedan onako ultra zanimljiv rock segment i uvek je pravo zadovoljstvo slušati interpretatore koji tu vrstu muzike sviraju. Dry Bed Rockers je svakako najveći južnjački bend u ovom trenutku. Sa njihovog albuma Unraveling čućemo pesmu Thoughts and Prayers i odmah potom slušamo nešto što je novo, aktualno i zanimljivo. Jimmy Hall, za koga mnogi kažu da je najveći južnjački pevač, a Stevie Cropper je rekao, postoji ta zapisana izjava Stevie Croppera, ne treba sad objašnjavam ko je Stevie Cropper, da je Jimmy Hall po njegovom mišljenju najveći belly, rhythm i blues pevač našeg vremena. Elem, Jimmy Hall je snimio ovih dana novi album, posle dužeg vremena, Ready Now se zove ta njegova ploča. Inače, Jimmy Hall u međuvremenu dok ne snimi neku svoju ploču, uglavnom nastupa sa Jeffom Beckom i nastupa sa Hankom Williamsom juniorom. Ali evo, kažem, posle dužeg vremena je snimio taj album Ready Now. Joe Bonamassa mu je bio glavni saradnik na ovoj ploči. Joe Bonamassa je i producirao ovaj album i napisao veći broj pesama zajedno sa Jimmyem Hallom. I mi ćemo čuti jednu od njih. Ona se zove Jumping for Joy i otvara ovaj album. Ali pre nego što nam Jimmy Hall to zapeva na svoj karakterističan način koji ga je jel učinio, kako je Stevie Cropper rekao, najvećim belim rhythm i blues pevačem našeg vremena, ću slušamo Drive-By Truckers-e u numeri Thoughts and Prayers.
Throw the bums all out, drain the swamp for real. comfort walking down the Capitol steps. Show them how it feels. Tramp the dirt down Jesus. You can't pray the rod they'll spare. Stick it up your ass with your useless thoughts and prayers. Stick it up your ass with your useless thoughts and prayers.
Mali segment Neonske duge posvećen južnjačkom roku. Jimmy Hall je otpeo pesmu Jumping for Joy koja otvara njegov novi album Ready Now koji se pojavio ovih dana u produkciji Joe Bonamassa i pre toga Drive by Truckers u numeri Toads and Prayers. Jimmy Hall je svoje zlatne dane imao naravno sa grupom Wet Willy sa kojom je imao jedan planetarni hit koji se zvao Keep on Smiling kad su bili na vrhovima top listi, ali je najveće onako prestiž stekao pevajući sa Jeffom Beckom i njegova prva kandidatura za onu čuvenu nagradu Grammy je bila kada je nastupao na albumu Flash koji je Jeff Beck snimio 1985. godine. Tu je neke pesme, prvo Jimmy Hall i bio je kandidat za Grammy nagradu kao najbolji vokalni solista te 1985. godine. I nije dobio naravno tu nagradu, ali nema veze, skrenuta je pažnja na tog izuzetnog pevača i neke pesme za tog albuma su bili pravi onako TV hitovi. Jedna od njih je bila i ova koju ćemo sada emitovati. Podsjetiti vas kako eto, je Jimmy Hall umeo da peva i neku drugu vrstu muzike, ne samo južnjački rok. Radi se o pesmi Get Us All in the End koju je za Jeffa Becka napisao Arthur Baker zajedno sa Tinom B. I oni su to izveli, Jeff Beck i Jimmy Hall, na tom albumu Flash. Evo kako to zvuči, kako je zvučao rok 1985. godine. Jeff Beck, Jimmy Hall, Get Us All in the End. možete da kažete ovo ili ono, ovo su zaista teški rockerski radovi. Get Us All in the End, Jeff Beck i Jimmy Hall sa albuma Flash iz 1985. godine, pesma Artura Bakera i Tine B. Ovako žestoko odsvirana do daske, što bi se reklo. Evo još malo Jimmy Hall u ovom našem izdanju večerašnje Neonske duge. Rekao smo već da se radi o po najboljem južničkom rock pevaču sa njegovog albuma Build Your On Fire, koji je sastavljen od interpretacija pesama Eddie Hintona od strane Jimmy'a Halla. Čućemo upravo tu nastavnu pesmu Build Your On Fire, a potom ćemo čuti i Eddie Hintona u ovoj emisiji i na taj način još jednom onako zaći u tu je najmračnije dubine južničkog roka. Eddie Hinton je jedan od najvećih autora te vrste muzike. Čućemo njegovu pesmu It's All Wrong But It's All Right u njegovoj interpretaciji. Još malo je, znači, južničke muzike, ovo je Jimmy Hall, pesma se zove Build Your Own Fire.
You! Come on, come on. I went out looking for some fun. She gave her heart to a good time man. She turned around and he was gone. If you want to find real happiness, you got to build your own fire. Build your own little fire. That's right. Can nobody do it for you? No. You got to build your own fire. Build your own fire. That's right. Come on. Huh. There's a rich man sitting like a king on a throne on a big old pile of gold. World, but you know his heart is cold. If you wanna keep yourself warm at night, oh, you got to build your own fire. Gotta build your own fire. Deal with your own desire. That's right. Sweet.
got to build your own fire. You gotta build your own fire. You gotta deal with your trials. Don't you know what you gotta do? You gotta build your own fire. You gotta build it up.
Heroi, skitnice i fatalne žene.
Bio je to Eddie Hinton, otpevao nam je pesmi It's All Wrong But It's All Right, a pre toga smo čuli Jimmy Hola koja je pevao njegovu pesmu Bring Your Own Fire, mislim pesmu Eddie Hintona, i eto na taj način smo završili ovaj segment posvećen Jimmy Hallu u južničkom roku sa sve, to malo, sa sve tim malim izletom u muziku Jeffa Becka. Nastavljamo uz brazilsku muziku. Caetano Veloso, legendarni brazilski muzičar, je sad u poznim životnim godinama snimio jednu ploču za koju rock kritika kaže da je izvanredna, zove se Meu Coco, što bi se kaže da u prevodu sa portugalskog znači moj kokos. Tako se valjda zove i njegov privatni studio u kojem Caetano snima svoju muziku. Sa tog albuma čućemo sjajnu numeru Gil Gal, mislim da se to tako čita. A odmah potom slušamo i mladog muzičara koji dolazi iz Brazila i koji je poznat po saradnji sa nekim prominentnim rock muzičarima. On se zove Tim Bernardes. Ovih dana ima album koji je takođe ima naslov na portugalskom, a taj naslov u prevodu, koliko sam se ja informisao, glasi 1000 nevidljivih stvari. I čućemo kako Tim Bernardes, koji se rađuje i sa sastavom Fleet Foxes i sa Davidom Byrneom i sa mnogim drugim poznatim rock muzičarima, kako izvodi numeru koja se jednostavno zove BB ili BB. Slušamo malo portugalski jezik i brazilsku muziku, Caetano Veloso i Tim Bernardes, prvo Caetano u numeri Gilgal.
Wilson Batista, Jorge Veiga, Carlos Lírio, imenso Milton Nascimento. Vem de Pixinguinha, Jorge Ben. Wilson Batista, Jorge Veiga, Carlos Lírio, imenso Milton Nascimento. Vem de Pixinguinha, Jorge Ben. Ele me ensinou o sentido do som, e eu quis ensinar o sem som do sentido. Vem de Pixinguinha, Jorge Ben. Jorge Ben, pousa em Djavãs, nossas almas irmãs rasgaram manhãs, mas sem chegar aos pés dos Tincoãs. Jorge Ben, pousa em Djavãs, Wilson Batista, Jorge Veiga, Carlos Lírio, imenso Milton Nascimento. Vem Pixinguinha, Jorge Ben, pousa em Djavãs, nossas almas irmãs rasgaram manhãs, mas sem chegar aos pés dos Tincoãs.
Namora comigo, eu namoro com você.
habito você. Quem eu quero ser tem que estar do seu lado. Já me apaixonei ficando cego, bebê. Com você eu sonho de olho aberto, bebê. Quero amar e sempre ver de perto você. Vamos explorar Santa Cecília, bebê. Eu sigo você sossegado. Podemos curtir de mãos dadas. Você muda tudo e tudo fica tão bem. Mil cores, melhores amigos. Nós não vamos mais ser tão sozinhos, bebê. Conto com você, pode contar comigo. Já me apaixonei ficando cego, bebê. Com você eu sonho de olho aberto, bebê. Quero amar e sempre ver de perto você.
Bio Tim Bernardes sa njegovog albuma Hiljadu nevidljivih stvari. Čuli smo pesmu BB, pre toga smo slušali Caetana Velosa, bilo je ovo mali izlet u brazilsku muziku. Ovo večeras je bilo 350. izdanje Neonske duge i taj smo malo da napravimo neku malo egzotičnu šetnju u ovoj emisiji, zbog toga smo i išli u Afriku sa muzikom Ali Farka Ture i njegovog sina Vija Farka Ture i uz pomoć sastava Huang Bin i u Brazil sa Caetanom Velosom i Timom Bernardersom i na jug Amerike sa sastavom Drag by Trakis i Jimmyem Hallom. I na taj način smo eto malo hteli da proširimo repertoar i da ga obogatimo nekim novim zvucima. Za sam kraj ove emisije jedna velika pesma iz istorije popularne muzike. To je pesma koju su napisali Bert Bacharach i Hal David. Ona se zove Anyone Who Had a Heart. Bila je veliki hit za Dianu Warwick 1963. godine. Ovih dana se pojavila na jednom mini albumu koji je snimio sastav Lake Street Dive, predvođen sjajnom pevačicom Rachel Price. Album se zove Fun Machine, The Sequel. I mi ćemo sada emitovati tu izuzetnu pesmu. Inače, Lake Street Dive su i pre nekoliko godina, odnosno 2012. godine, imali jedan taj takozvani cover album koji se zvao Fun Machine, a ovo je kao nastavak svega toga. Sjajno su oni uradili ovu pesmu, koja je inače fantastična sama po sebi, koja se zove Anyone Who Had a Heart, ovo su Lake Street Dive.
Could look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you. Knowing I love you. So anyone who had a heart would take me in his arms and love me too. You couldn't really have a heart and hurt
bio sastav iz Boston Leg Street Dive, takozvani neo soul sastav koji onako ima jedan vrlo zanimljiv ugled. Snimili su taj cover album drugi u njihovoj diskografiji i sa njega smo čuli pesmu Berta Bakaraka i Hala Davida koja se zove Anyone Who Had a Heart. I sjajna pesma, jedna od stotine sjajnih pesma koje je ovaj tandem napisao. Za sam kraj ovog jubilarnog izdanja Neonske duge 350. slušamo Dionne Warwick u originalnoj verziji ove pesme Anyone Who Had a Heart. Ona je to snimila 1963. godine. Igor Istić je bio ton majster, jedan napravljajući organizator. Moje ime je Žikica Simić, a ovo je Dionne Warwick. Laku noć, prijatno.
Anyone who ever loved, could look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you. Knowing I love you so much.